Hyvää iltapäivää. Kesä päättyy, syksy alkaa ja sehän tarkoittaa, että mielenkiintoisia tiedeaiheita on tarjolla entistäkin enemmän. Tänään matkustamme muun muassa Saaristomerelle ja sukellamme pinnan alle ihmettelemään vedenalaisia kutupaikkoja. Mikä on meriajokas ja miksi se viihtyy niin hyvin vedenalaisella niityllä? Se selviää Tiedevartissa. Tarjolla myös uusimpia tutkimustuloksia sekä verkkovinkkejä, mitä on puhuttu verkossa astronautti Neil Armstrongin saavutuksista. Minä olen Joonas Turunen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa mukaan. Silloin kun aivan tavallinen etunimi herättää pelkoa, on kyse todennäköisesti jostain melko suuresta. Nimet Katrina ja Isaac ovat etenkin amerikkalaisille tuttuja, sillä molemmat ovat hirmumyrskyjä. Näistä Isaac on jo laantumassa, mutta viime päivät on Meksikonlahden rannalla eletty jännitystilassa. Kuinka tästä pinteestä selvittiin? Puhelimessa on meteorologia myrskytutkija Pauli Jokinen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Hirmumyrsky Isaac on jäämässä pelättyä pienemmäksi, mutta miksi se alun perin aiheutti niinkin suuren valmiustilan Yhdysvalloissa? Mikä Isaacista teki sellaisen, että sen tuhovoimaa pelättiin niin paljon etukäteen?
No oikeastaan yksi asia, minkä takia sitä on tässä jo reilun yli viikon seurattu hyvinkin tarkkaan, on se, että Yhdysvaltoihin ei ole oikeastaan iskenyt semmoista voimakasta hurrikaania tässä oikeastaan 7 vuoteen, eli edelliset oli vuonna 2005, jolloin muun muassa hurrikaani Katrina aiheutti nämä valtavat tuhot, niin tällä hetkellä, kun sitten sitä seurattiin sitten tuossa viikko sitten, niin ennusteet kyllä näytti, että kyllä se johonkin päin Yhdysvaltoja iskee ja mahdollisesti voimakkaannakin, niin sen takia sitä oli syytä seurata hyvinkin tarkkaan, että hurrikaanit saattaa joskus hyvinkin äkillisesti voimistua ja siinä sitten ei enää viime hetken valmistelut riitä, että siinä täytyy olla hyvissä ajoin sitten evakuoinnit sun muut olla tehty, niin jos sitten meinaa semmoista voimakasta hurrikaania sitten alkaa sen suhteen varautumaan. Että kyllä siinä ihan aineksia oli hyvinkin suuriin tuhoihin ja sen takia niin ei suinkaan ollut mitenkään huono asia, että sitä, siihen suhtauduttiin tällä tavalla sitten tässä hyvin etukäteen.
Ihan lyhyesti, Yhdysvalloissahan tehtiin tämän 2005 Katriinan jälkeen merkittäviä esimerkiksi tämmöisiä tulvavalleja, mutta ihan lyhyesti vaan, eihän niilläkään nyt kaikkea voida estää. Kuinka suuren hurrikaanin näillä nyt tehdyillä parannuksilla voi torjua?
Joo, tosiaan New Orleansin rakennettiin tässä viime vuosien aikana tämmöisiä hyvinkin tehokkaita pumppusysteemejä ja tulvavalleja, ja ne on suunniteltu kestämään tämmöisen kolmannen kategorian hurrikaanin, jonkalainen Katrina oli silloin rantautuessaan, että sitä voimakkaampia oikeastaan tämmöisen 4. ja 5. kategorian hurrikaania, niin semmoista nekään eivät kestä, että jos semmoinen saattaisi iskeytyä, niin siinä kyllä voisi samanlainen toistua kuin mikä sitten hurrikaani Katrinankin tapauksessa, mutta tosiaan tässä tapauksessa Isaacin osalta niin nämä vedet nousi kyllä hyvinkin korkealle, jos näitä parannuksia ei olisi tehty, niin olisi ollut hyvinkin mahdollista, että siellä olisi osa New Orleansia olisi sitten jäänyt jälleen kerran tulvan alle.
Yhdysvalloissa tietysti ollaan helpottuneita, mutta jos katsotaan meteorologian ja tieteen näkökulmasta, niin siihen, miten hurrikaani kehittyy, vaikuttaa muun muassa kuiva ilma. Miten se oikeastaan vaikuttaa?
No tavallaan hurrikaani on semmoinen lämpökone, joka se ottaa lämpöä siitä lämpimästä merivedestä ja nostaa sitten sitä ylöspäin, jossa sitten ukkospilvet sitten vapauttaa sitä lämpöä. Se toimii tämmöisenä lämpökoneena ja mitä kosteampaa ilma on, niin sitä paremmin sitten tämä ukkostoiminta pystyy siinä kehittymään. Ja jos sinne myöskin silmään pääsee sekoittumaan sitten kylmämpää ilmaa, niin se saattaa hyvinkin nopeasti sitten heikentää sitä myrskyä. Että tässä Isaacin tapauksessa, niin etenkin sen alkuvaiheessa, niin tämä kuiva ilma, niin se kyllä haittasi sitä kehitystä. Ja sitten muun muassa se, kun se ylitti Haitin ja Kuuban, jossa on korkeita vuoristoja, niin tämmöiset korkeat vuoristotkin sitten rikkovat sitä myrskyn rakennetta. Että kyllä Isaacilla oli aika paljon tämmöisiä esteitä matkassaan, että se alkoi sitten kunnolla vasta voimistumaan ihan siinä New Orleansin tuntumassa. Että siinä mielessä oli onni onnettomuudessa, että se ei viettänyt enempää aikaa sitten siinä meriveden yllä.
Näihin hurrikaanien syntymiseen vaikuttaa tietysti moni asia, ovat monimutkaisia kehityskulkuja, mutta eräs meteorologinen ilmiö on El Niño ja La Niña, niiden Tämän ilmiön keskeisin ominaisuus on suuri lämpötilan vaihtelu trooppisella tyynellä merellä. Pauli Jokinen, kerro ihan lyhyesti, mikä yhteys tällä merivirran vaihtelulla on esimerkiksi hurrikaanien syntymiseen?
Joo, no oikeastaan tämä menee sillä lailla, että jos on La Niña vuosi päällä, jolloin siis tuossa Tyynen valtameren keski- ja itäosassa on tavanomaista viileämpää vettä, niin se tarkoittaa sitten yleensä sitä, että silloin kyllä nämä sitten Pohjois-Atlantilla olevat hurrikaanit, niin ne pääsee kyllä sitten voimistumaan kunnolla, mutta sitten jos on El Niño-vuosi, niin silloin yleensä sitten tämmöiset siellä Karibian alueella tämmöiset yläilmakehän tuulet on voimakkaampia, ja se johtaa siihen, että tämmöiset hurrikaanit, niin ne yleensä sitten rikkoutuu siinä matkan varrellaan, että jos on El Niño päällä, niin silloin ei yleensä esiinny niin paljon hurrikaaneja, jotka voisi sitten iskeytyä esimerkiksi Yhdysvaltoihin, että tässä on nyt viimeiset 2 vuotta ollut La Niña päällä, ja se osataan selittää sitten tämänkin kesän runsaat hurrikaanien ja trooppisten myrskyjen määrä, mutta tässä ollaan pikkuhiljaa ilmeisestikin sitten menossa kohti El Niñoa, että voi olla, että sitten ensi vuonna ei ehkä niin paljon sitten siellä Karibian suunnalla sitten esiinny näitä trooppisia myrskyjä.
Kun yritetään ennustaa sitä, miten hurrikaanit kehittyvät, niin eräs hankaluus siinä on esimerkiksi ennustaa etukäteen sitä, kuinka voimakkaaksi jokin hirmumyrsky kehittyy, mutta kuinka hyvät mahdollisuudet teillä meteorologeilla on näitä hurrikaaneja seurata? Mitä tekijöitä niistä edes pystytään ennustamaan etukäteen?
No hurrikaanit, sehän nyt tiedetään, että ne tosiaan saa energiansa tästä lämpimästä merivedestä, ja se pystytään kyllä sitten tietämään, että onko se ennustettu reitti menossa semmoisen lämpimän meriveden ylle, että siitä pystytään vähän arvioimaan, että onko sillä potentiaalia äkillisesti voimistua tämmöisiä tietokoneennusteitakin voimakkaammaksi, mutta sitten joskus siellä on semmoisia hyvin pieniä tekijöitä, joita tietokonemallitkaan ei pysty ottamaan huomioon, että vähänkin lisääntynyt tämmöinen tuuliväänne, eli ne yläilmakehän tuulet, niin ne hyvinkin nopeasti pystyy rikkomaan tämmöistä myrskyn rakennetta, ja silloin sitä kuivaa ilmaa pääsee sinne myrskyn silmään, ja se sitten saattaa heiketä, vaikka ennusteet ei ole semmoista näyttänyt, että siinä on erittäin monta tekijää, jotka loppupeleissä sitten vaikuttaa siihen myrskyn voimistumiseen, mutta tämmöiset pääilmeet kyllä tiedetään, että pystytään arvioimaan suurin piirtein, että onko siitä mahdollisesti kehittymässä tämmöinen jopa 4. tai 5. kategorian hurrikaani.
Nyt Yhdysvaltojen eteläosa selvisi säikähdyksellä. Sen sijaan tänä kesänä koko mannerta on vaivannut kuivuus ja lähes historiallinen kuumuus. Tämä on ollut yksi mittaushistorian kuumimmista kesistä Yhdysvalloissa. Se on tarkoittanut huonoa maatalousvuotta, ja nyt oikeastaan tämän jo heikentyneen hurrikaanin johdosta toivotaan oikeastaan sateita näille kuiville alueille Pohjois-Amerikassa. Mutta jos katsoo tätä kuumaa kesää Yhdysvalloissa, niin mitä se kertoo? Voiko tästä tehdä jotain päätelmiä ilmaston muuttumisesta ja kehityksestä?
Joo, no kyllä tämä Yhdysvaltain kuumuus, mikä siellä on nyt vallinnut itse asiassa jo hyvinkin pitkän aikaa, niin kyllä siinä ilman muuta ilmastonmuutoksellakin on näppinsä pelissä. Se ei niin kuin yksinomaan selitä tämmöistä ilmiötä, että kyllähän historiassa on ollut kuumia ja kuivia jaksoja ennenkin, mutta kyllä tämmöisten ilmiöiden, kun niitä esiintyy yhä enemmän ja enemmän, niin on yhä voimakkaampia, niin kyllä siinä ilmastonmuutoksellakin on näppinsä pelissä, mutta sitten myöskin tällä La Niña-ilmiöllä, mikä tässä nyt on ollut heikkenemään päin, niin silläkin on varmaan ollut sitten suuri vaikutus, että silloin tyypillisesti Yhdysvaltain eteläosissa niin on hyvin kuumaa ja kuivaa. Ja kun semmoinen talvi tässä oli jo ja sitten kevätkin oli kuiva, niin tavallaan jos maaperä on jo hyvinkin ruti kuiva, niin kuin siihen aurinko porottaa, niin se koko energia sitten tavallaan siitä tulee vaan sitä, että maanpinta lämpiä ja sitten se ilma myöskin lämpiä, että siinä ei ollenkaan maaperässä sitten haihdu kosteutta ollenkaan, että siitä tavallaan tulee semmoinen noidan kehä, että jos on ollut pitkään kuivaa, niin sitten se kuiva ja kuuma kausi jatkuu sitten hyvinkin herkästi pidemmän aikaa.
Meteorologi Pauli Jokinen, kesä oli kuuma Amerikoissa, mutta Suomessa näin elokuun viimeisenä päivänä on hyvä summata kesää tieteellisestä näkökulmasta. Kovasti on valiteltu, että kesä on ollut säiden puolesta sateinen ja ei niin lämmin, mutta onko tässä vuodessa oikeastaan ollut mitään poikkeuksellista?
No jos tätä kesää katsotaan, niin kyllähän tässä on kaikenlaista säätä mahtunut meidän kesään, että mutta ihan jos tilastoja katsoo, niin ei tästä kesästä oikeastaan lämpötilan osalta voida mitenkään sanoa, että on ollut erityisen kylmää, että kyllä niin kuin aika lähellä keskiarvoja ollaan, että tietenkin niin kuin paikkakuntakohtaisia eroja voi olla, että siellä missä on ollut sateisempaa, niin siellä sitten lämpötilat on vähän jääneet alhaisemmiksikin, mutta ei tässä mistään harvinaisesta tai poikkeuksellisesta ilmeisesti kuitenkaan sitten lämpötilojen osalta voida puhua. Ja sitten sateiden osalta, niin tuttuun tyyliin kesällä sateet painottu yleensä tiettyyn paikkaan Suomessa, että tänä kesänä se on ollut tuossa maan keskiosassa, ja tuonne jos mennään Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon, niin siellä on ollut hyvinkin paljon sateita tullut, että sitten taas Etelä-Suomessa ja sitten Lapissa, niin on sateet jäänyt sitten selvästikin vähemmälle, että paikka paikoin sateinen kesä, mutta ei kuitenkaan mitenkään erityisen kylmä kuitenkaan.
Myöskin salamoiden ja ukkosten bongaajat jäivät nuolemaan näppejään, sillä ukkosia oli aika vähän tänä kesänä. Ilmeisesti liittyy osittain tähän vähän viileämpään ilmaan kuin mitä kaikista kuumimpina kesinä, mutta onko se vain niin, että ilman kesähelteä että ei ukkosiakaan tule?
No se voisi yksinkertaista kyllä sillä lailla, että silloin jos on lämmintä ilmaa, niin siihen mahtuu enemmän vesihöyryä siihen lämpimään ilmaan, ja silloin sitten on potentiaalia sille, että myöskin tulee voimakkaita ukkosia. Että tänä kesänä ollaan oltu Suomessa aika lailla tässä matalapaineiden reitillä, jolloin se kaikkien lämpimin helleilmamassa on jäänyt ihan tuohon Suomen tuntumaan tuonne Baltian suuntaan, ja siellä sitten niitä voimakkaampia ukkosia on enemmänkin esiintynyt. Että verrattuna sitten viime vuosiin, jolloin sitä lämpöä riitti oikein kunnolla, niin silloin myöskin niitä ukkosherkkiäkin tilanteita esiintyi sitten vähän enemmän. Että kyllä siinä mielessä niin pienestä oli kiinni, että kyllähän jos matalapaineiden reitti olisi ollut vähän pohjoisempi, niin kyllä sitten täällä Suomessakin olisi esiintynyt reippaasti enemmän ukkosia, mutta tällä kertaa oli tämmöinen kesä.
Hyvä. Kiitoksia meteorologi Pauli Jokiselle. Jos siis tuntui, että kesä oli huono, niin sitä se ei ainakaan tilastojen valossa ollut. No, eihän se paljoa lämmitä, jos ulkona vihmoo vettä juuri sen oman lomaviikon aikana. Mutta meillä ihmisillä tuppaa olemaan aika lyhyt muisti sään suhteen. Yleensä muistellaan paria edellistä kesää, ja nehän olivat Suomessa poikkeuksellisen lämpimiä. Säätiloihin liittyy paljon uskomuksia, mutta seuraavat hetket vietämme vankan tutkimustiedon parissa. Uutta tieteestä kertoo muun muassa totuuksia eläinlääkärin työstä ja mahongin tärkeydestä. Alkuun asiaa suomalaisista museoista. Toimittaja on Leena Mattila.
Vitreskin esineistöä digitoidaan osana eurooppalaista suuroperaatiota. Suomen kansallismuseo on mukana 2-vuotisessa ponnistuksessa, jossa digitoidaan noin 75 000 Art Nouveau eli Jugend-objektia. Tähän urakkaan osallistuu 24 museota ympäri Eurooppaa. Ja kansallismuseon kokoelmista digitoidaan noin 550 esinettä ja valokuvaa Vitreskistä. Kansallisromaattinen Vitrex on suomalaisen Art Nouveau-kauden hurmaava kokonaistaideteos. Mahtavan Jugendlinnan hirsistä ja luonnonkivistä rakennuttivat 1900-luvun alussa arkkitehdit Hermann Geselius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Vitreskissä on edelleen runsaasti alkuperäiseen sisustukseen ja irtaimistoon kuuluvia esineitä, muun muassa Eliel Saarisen suunnittelemia huonekaluja, 1900-luvun alun ryijyjä ynnä muita esineitä, joita nyt digitoidaan. Tavallisen digitoinnin lisäksi projektissa 3D-mallinnetaan 200 esinettä kolmiulotteisina katseltaviksi. Kolmiulotteisena päästään ihailemaan noin 100 Vitreskin esinettä. Projektin tuloksia tulee nähtäville ensi vuoden alussa yleiseurooppalaisessa Europeana-tietokannassa. Eläinlääkärin työ on sekä diagnooseja että diplomatiaa. Eläinlääkärin työssä tarvitaan diagnostiikan ja eläinten hoitamisen lisäksi joskus diplomaatin taitoja eläinten omistajien kanssa pärjäämiseen. Tämän havaitsi psykologian lisensiaatti Kalevi Paldanius väitöstyössään seuratessaan eläinlääkärin työtä 5 vuoden ajan. Eläinlääkärin työ on asiantuntijan asiakaspalvelutyötä. Siinä joutuu huomioimaan eläimen ja omistajan näkökulmat, ja sitten ne pitää vielä sovittaa yhteen. Asiakkaan toiveita ei aina pystytä toteuttamaan. Odotukset otetaan kyllä huomioon, mutta eläinlääkäriä ohjaavat myös ammatin periaatteet. Palveluammateissa työskentelevien on havaittu luokittelevan asiakkaitaan rutiininomaisesti. Luokittelu auttaa ennakoimaan työssä eteen tulevia tilanteita. Eläinlääkäri luokittelee asiakkaita muun muassa sen mukaan, miten he suhtautuvat eläimiinsä. Mieluisia ovat sellaiset asiakkaat, jotka pitävät eläimistään hyvää huolta ja suhtautuvat eläimiin asiallisesti ja maalaisjärjellä ja tietävät, mitä tekevät. Tämä pätee sekä tuotanto- että lemmikkieläinten omistajiin. Lemmikkeihinsä ihmiset suhtautuvat emotionaalisemmin kuin tuotantoeläimiin. Se heijastuu myös eläinlääkärin työhön asiakkaan erilaisina odotuksina. Työ onkin erilaista lemmikkien ja tuotantoeläinten parissa. Lemmikkien hoidossa korostuu asiakkaan hoito. Tuotantoeläinten hoidossa huomio on eläimessä. Mahongista Länsi-Afrikan rappeutuneille metsille pelastaja. Länsi-Afrikassa kuivia puolivihantia metsiä hävittävät ihmisen aiheuttamat pensaspalot ja muut väestönkasvun paineet. Lisäksi metsien luontaista palautumista vaikeuttavat monet tulokasrikkakasvit. Puskurialueiden metsittämisessä pyritään nyt käyttämään paikallisiin oloihin sopeutuneita kotoperäisiä puulajeja. Samalla edistetään ekosysteemien luontaista uudistumista ja paikallisten puulajien hyötykäyttöä. Ja tässä tulevat kuvaan afrikkalaiset mahonkilajit. Väitöstyössään Jone Sabrefa Dankua tutki afrikkalaisten mahonkien sopeutumiskykyä ja niiden käyttöä hävitettyjen tai rappeutuneiden puskurimetsäekosysteemien ennallistamisessa ja uudistamisessa. Tulokset osoittivat, että sekametsänä kasvavat mahonkilajit edistävät erilaisten kotoperäisten puulajien kasvua ja nopeuttavat ekosysteemien toipumista. Lisäksi sekakasvustona mahonkiviljelmä voi parantaa maaperän laatua.
Uutta tieteestä toimitti Leena Mattila. Vedenalaiset niityt ovat maapallon merissä korvaamattoman arvokkaita kalojen ruokailu- ja kutupaikkoja. Pohjoisilla leveysasteilla niittyjen valtalaji on meriajokas. Se kasvaa siellä, missä on hiekkapohja ja vesi on riittävän viileää ja suolaista. Suomen helmoilla meriajokas kasvaa äärirajoillaan. Meriajokas niityt ovat hälyttävästi huvenneet eri puolilla maapalloa. Siksi lajia tutkitaan nyt kansainvälisenä yhteistyönä. Mukana on 15 maata Kaliforniasta Japaniin ja Portugalista Suomeen. Riitta Vauras seurasi Saaristomeren hiekkasaarilla Åbo Akademin tutkijoiden työtä. Mukana matkassa oli myös vierailija Yhdysvaltain Virginian meren tutkimuslaitokselta, joka koordinoi tutkimushanketta.
Tässä pohditaan, miten meriajokas niitylle vedetään tutkimuslinjat ja asetetaan näyteruudut, joiden elämää ryhdytään sitten tarkastelemaan. Työ on osa kansainvälistä tutkimushanketta. Eri puolilla maapallon meriä tutkimus tehdään tarkalleen samalla tavalla, jotta tuloksia voidaan sitten vertailla keskenään. Dosentti Christopher Boströmin ja hänen väitöstyöntekijöidensä Anna Törnruusin ja Camilla Gustafssonin on määrä tutkia 40 metriä pitkä ja 10 metriä leveä meriajokasniitty Fårön saaren tuntumassa. Saari sijaitsee Salpausselän mereisellä jatkeella. Saarella on selkeät harjumuodostelmat ja sen hiekkahelmat jatkuvat matalikkoina pitkälle mereen.
Then of course on the older leaves you have epiphytes as well.
But that's about it.
The barnacles.
Yes. And the bryophytes.
Joo, siinä on tosiaan niin kuin juolavehnä olisi nostanut perunapellosta.
Ekomateriaali. Elää kosteuden mukaan. Käy katsomassa jotain hirsihuviloita Tanskassa, niin ne on kaikki ajokasta hirsien välissä. Oli ajokas kalastaja Kiilin alueella myöskin.
Sanotaan, että tuommoisissa antiikkihuonekaluissa on meriheinää sisällä, niin voiko se olla tätä?
Se on just tätä.
Ja se on materiaali, jota on vaikeaa nykyisin saada.
No joo, no jos käy syyskuussa, lokakuussa Hankonniemen rannoilla keräämässä, niin siitä saa kuutiokaupalla erittäin hienot niitit siellä Hangon alueella. Niin siellä on suuret esiintymät ja isot vallit, ajokas vallit rannoilla. Tämähän on erittäin mielenkiintoinen kasvi siinä mielessä, että Itämeressä se on maksimissaan metrin korkunen ja Japanissa se voi olla 8 metrin korkunen. Noin 30-50 senttiä on tavallinen pituus ja sitten syvyys rajoilla, kun kasvi pyrkii saamaan enemmän valoa, niin se kasvaa pidemmäksi. Ja silloin ne on yli metrin, nämä pisimmät versot. Ja Suomessahan on se mielenkiintoinen tilanne, että nämä on niinku genetiikaltaan, nämä on klooneja, eli sama yksilö. Yksi niitty voi olla sama yksilö. Kasvaa tavalla kuin mansikka. Ja täten nämä kloonit ovat varsin vanhoja. Että ollaan laskettu, että noin 800-1600 vuotta vanhoja niittyjä täällä Itämeressä on ihan tavallisia. Eli jos tapahtuu esimerkiksi jo öljyonnettomuus, niin sehän on ainutlaatuinen niitty, joka ei koskaan tule takaisin. Se on niin kuin meidän koralliriutat, että ylläpitää korkeata lajimonimuotoisuutta ja jos puhutaan ilmaston lämpimisistä ja näin poispäin, niin nämä on hiilinieluja, nämä niityt ympäri maailmaa. Ja todellakin tärkeä paikka pienille selkärangattomille. Ja sitä kautta se linkittyy myöskin sit ravinneverkkoon ja kaloihin. Et kalat käy syömässä ja kutemassa ja näin pois. Ja monella alueella, kun ajokas on hävinnyt, niin niillä on ollut isoja eroosio-ongelmia. Kun niitty ei enää ole stabilisoimassa sitä rannan läheistä ympäristöä, niin se on kuin aavikossa, aavikko ilman kasvillisuutta.
Kun katsotaan tätä kallion toista laitaa, niin tässä on matalaa. Minkä takia tässä tämä hiekka on paljas?
Alkohuuhtoo kasvustot pois tuolta. Ja vasta metrin kaksi siinä syvyydessä, niin siinä alkaa se vesikasvivyöhyke.
Se niitty jatkuu 4,5 metriä.
Syvin kohta oli siinä ehkä 3,5 poikkeilla. Joo.
Camilla Gustafsson, joo. Sä olet jatko-opiskelija, teet väitöstyötä.
Kristoffer on mun ohjaaja. Joo. Olen katsonut näitä meriajokasniittyjä ja sit lajimoninaisuutta. Siellä kasvaa paljon erilaisia kasvilajeja myös tämän meriajokkaan lisäksi. Ja
mitä kasveja?
Siellä on esimerkiksi hapsivitaa ja mikä sen Kristofferin nimi on nyt? Suomeksi toisen vidan. Ahvenvita, hapsivita ja muita vitakasveja. Ja sitten on vielä joitain muitakin.
Mitä lopullisesti haluat selvittää?
Mä haluan itse asiassa katsoa sellaisia niin kuin ekosysteemitoimintoja. Eli se on perustuotantoa ja miten se vaikuttaa eläimiin, mitä on siellä selkärangattomista. No en mä nyt kaloja ole varsinaisesti katsonut, mutta selkärangattomia myös, että miten paljon näitä selkärangattomia on riippuen, että jos sulla on vaan pelkästään yksi kasvilaji tai jos sulla on moninaisuutta erilaisia kasvilajeja, niin sitten voisi kuvitella, että se myös se niinku lajimoninaisuus, niin että se hyödyttäisi näitä toimintoja.
Ja det där han jobbar med djuren som finns här nere på botten och tittar på djursamhället och det där han titta på vad de egentligen har för funktioner, djurerna, nere på botten, vad de gör, vad de har för egenskaper.
Anna Törnroos selvittää väitöstyössään meriajokasniittyjen pohjaeläinlajistoa ja sen elämäntapoja. Rakkolevävyöhyke on selkärangattomille ja kalanpojille ensiarvoisen tärkeä ympäristö kalliorannoilla. Hiekkapohjilla tätä ovat meriajokasniityt. Niityillä lajimäärä on suurempi kuin rakkolevävyöhykkeellä, siksi, että meriajokkaalla on komeat juuret ja maavarret, joiden vakauttamassa hiekassa viihtyvät pohjaeläimet.
Man kan säga att den har nästan samma funktioner som just blåstångsbälte. Den stabiliserar sedimenterna. Men att otroligt mycket nu just när det finns lite, det liksom man ser såsterna som står upp och sen är det då de här drivande algerna en del som är ovanpå den massan. Men där är otroligt, otroligt mycket av sådana här små tusensnäckor som det heter.
Juuri nyt meriajokasniityn päällä on uskomattoman paljon rihmalevä massaa ja pikkukotiloita on kaikkialla. Meriajokkaan lehdillä on sammaleläinkasvustoja, pieniä katkoja, simpukoita, erilaisia matoja ja toukkia on paljon.
Näin kuvaa vastikään sukeltamasta noussut Anna Törnroos.
Olika määrä kräftor och väldigt mycket smått djur som hittar sin föda där och sitt habitat ja sitt var de nu bor.
Vasta noi syysmyrskyt ja niinku puhdistaa sit sen niityn kokonaan, et syys-lokakuussa alkaa olemaan paremmat kelit ja vähän vähemmän niitä levämattoja.
We have the same underwater grass meadows that you have here, the same species of grass, the zostera. We also call it eelgrass. I don't know if you call it eelgrass here, but we do there. It's a common name.
Paul Richardson työskentelee merentutkimuslaitoksessa Yhdysvaltain Virginiassa. Hän kertoo, että heidän rannikollaan on aivan samanlaisia vedenalaisia niittyjä kuin täällä Suomen saaristomerellä. Ja valtalaji on heilläkin meriajokas, eli ankerjasruoho. Myös ruotsinkielinen nimi on ankerjasruoho, ålgräs. Ja Christopher Boström kertoikin, että aikanaan ankerjasrysät heitettiin nimenomaan meriajokasniityille.
It is very important for a lot of animals. The baby crabs, which is a very important, our blue crabs are extremely important seafood item, and it's a nursery for blue crabs as well as many commercial fishes that people like to catch and eat. And it's
Paul Richardsonin laitos johtaa ajokastutkimusta, jota tehdään nyt 2 vuoden ajan 15 eri maassa eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa. Kaliforniasta Japaniin, Portugalista Suomeen. Veden ravinnepitoisuuden vaikutusta kasvillisuuteen tutkitaan, samaten meriajokasniittyjä laiduntavien eläinten vaikutusta kasvillisuuteen.
To the seahorse, we also have seahorses there, and we have speckled trout in there. That's a very important recreational fishery. There's a lot of people love to catch that, fishermen and stuff.
Ajokasniityt ovat merihevosten laidunmaita. Ja arvokalat, kuten meritaimen, viihtyvät matalikkojen niityillä, kertoo Paul Richardson. Meriajokasniittyjen elämän lainalaisuuksia selvitetään nyt kansainvälisessä yhteishankkeessa siksi, että niityt ovat pohjoisen pallonpuoliskon merien avainympäristöjä, kalastollisesti erittäin merkittäviä. Ja niiden suojelua tulisi nyt nopeasti tehostaa. Niityt ovat joka puolella maailmaa hälyttävästi huvenneet. Siitä ei ole tietoa, kuinka paljon Suomen rannikolla oli 100 vuotta sitten ajokasniittyjä. Nyt niitä on arviolta 10 neliökilometriä, eli hyvin vähän. Åbo Akademin dosentti Christopher Boströmin mielestä kasvi tulisikin mitä pikimmin siirtää uhanalaisten eliöiden listalle.
Pohjoismaissa on todella pitkät aikasarjat ja kaikki osoittaa siihen suuntaan, että se on häviämässä tai on noussut ylöspäin, koska valonsaanti on ei ollut tarpeeksi riittävä. Eli kun levät kukkii näin, kuten täällä tänään, niin sameushan on ongelma kasville, joka on riippuvainen valosta. Niin siinä on vain yksi vaihtoehto, se on kasvaa matalemmalla. Eli se vyöhyke pienenee ja pienenee ja pienenee, jos valonsaanti vähenee.
No, sanotaan nyt esimerkiksi Tanskan rannikolla, kuinka monta prosenttia kasvustot ovat huvenneet?
Öresundin alueella on lasketaan, että noin puolet tai alle puolet on jäljellä siitä verrattuna 1920-luvun levinneisyyteen verrattavissa. 7000 neliökilometriä hävinnyt.
Eli se suurin uhka, mikä tälle kasville on rehevöityminen ja sitä kautta veden sammentuminen.
Kyllä, ja sitten on vielä tuommoiset paikalliset uhkatekijät, kuten hiekanotto ja ruoppaus ja ehkä jopa kalaviljely paikallisesti.
Vuosi sitten Saaristomeren nykytaidenäyttelyssä oli erikoinen taiteen ja tieteen yhteishanke, johon Åbo Akademin meriajokastutkijat osallistuivat. Ruotsalainen taiteilija Elin Wikström pyysi ihmisiä lahjoittamaan ruukkukasveja installaationsa.
Jos sä olit lahjoittanut yhden huonekasvin tähän näyttelyyn tai installaatioon, niin vastaavasti istutettiin yksi meriajokas pieni laikku meren pohjaan. Eli se oli yksi ruukkukasvi vastaisi yhtä pientä meriajokaslaikkua. Ja hän halusi niinku tätä myöten saada esille tätä, sekä tätä ongelmallista kasvikauppaa, ruukkukasvikauppaa globaali mittakaavassa. Ja sitten samalla niinku nostaa esille tätä avainlajia, joka on niinku unohdettu ja tärkeä ihmisille, mutta tavallaan, että et ihmiset voi olla mukana osallistumassa tämmöiseen niinku, restaurointihankkeeseen veden alla antamalla yhden ruukkukasvin. Et se oli niinku tämä idea.
Kun se merijoukas sitten istutettiin sinne meren pohjalle siihen, että me laitettiin se kiinni sellaisiin muovimattoihin ja sitten ihmiset sai itse olla mukana siinä
sitomassa
niitä kasveja kiinni siihen muovimattoon. Ja sitten me vietiin ne sukeltamalla sitten sinne meren pohjalle ja istutettiin ne sinne.
Ja, mutta oliko siinä joku järki? Kannattaako se? Siis lähteekö se siitä sitten?
No, merijoukas restaurointihan on todella iso juttu se USA:ssa ja sitä on kokeiltu jonkin verran Tanskassa ja Ruotsissakin, että siinä on kyllä perää siinä mielessä, että kun ajokas häviää tietyiltä alueilta, missä on sopivaa substraattia ja hiekkaa, niin tämä restaurointimenetelmä perustuu siihen, että istutetaan uudet ajokasversot sinne ja sitten muutaman vuoden päästä ne lähtee käyntiin ne laikut siellä ja tavallaan se niitty on restauroitu tai se pieni merenlahti on saanut sen oman niittynsä takaisin. Et tätä tehdään niinku todella laajassa skaalassa USA:ssa esimerkiksi.
There are some scientists at the Virginia Institute of Marine Science. They have had a program where they transplant zostera plants to areas where they were historically but are no longer. They've had some really good success in parts of the around the Chesapeake Bay.
Paul Richardson Virginian merentutkimuslaitoksesta kertoo, että heillä tutkijat ovat menestyksellisesti siirtoistuttaneet merijokasta sinne, missä sitä aikanaan on kasvanut. Jos merivesi on riittävän puhdasta ja viileää, istutukset ovat tuottaneet tulosta. Virginian rannikolla ongelmana on paitsi veden sameus, myös kuumuus. Mennyt heinäkuu oli Yhdysvalloissa ja koko pohjoisella pallonpuoliskolla kaikkien aikojen kuumin. Kun matalikon vesi alkoi olla yli 30 asteista, viileitten vesien merijokas kuihtui pois.
Our grass in Virginia, it's very small. I think it might be even smaller than it is here. And the problem that we have is that our water temperature is very warm. And whenever it gets over 30 degrees, it just about kills all of the above ground biomass of our grass. And this summer has been very hot. It's been the hottest summer on record in the United States.
Tervetuloa takaisin studioon sieltä Saaristomereltä. Toimittaja oli Riitta Vauras. Verkkovinkeissä ohjataan tarunhohtoisten sanontojen pariin. Pieni askel ihmiselle ja miten se nyt menikään. Verkon ihmeitä penkovat toimittaja Milla Kontkanen ja Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen.
Netissä on muisteltu tällä viikolla Neil Armstrongia, joka kuoli viime lauantaina. Kertoisitko siitä lisää, Jukka-Pekka Heiskanen?
Joo, kyllä tämä ensimmäisen kuuhun astuneen ihmisen poistuminen on tietysti netissä herättänyt huomiota ja nimenomaan sillä tavalla, että siellä on hirvittävän paljon jaettu tällaisia löytynyt niin kuin valokuvia. Historiallisia valokuvia kuusta ja avaruuslennoista ja Armstrongista tietysti, ja ne on tosi kiinnostavia ja hyviä kuvia. Mutta tietysti niin kuin erityisesti sitten on videoita, että suosituksi nettivideoksi on tämä, jota suosittelen teitäkin katsomaan, tämä kuuluisa video, missä Neil Armstrong astuu kuun pinnalle ja lausuu ne kuuluisat sanansa, että tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel ihmiskunnalle. Se näin mennyt. Se video löytyy helposti tuolta netistä ja se on vinkkinä. Ja sitten tietysti Ylen elävä arkisto on tehnyt aika hienon arkistopaketin tästä suomalaisesta kuustudiosta, missä on nämä 69 suomalaiset vakavat miehet selittävät kuuhun laskeutumisen tunnelmia. Se on tosi mielenkiintoista katsottavaa yhä.
Niin, se on varmaan semmoista materiaalia, mitä monet nuoremmat ei ole nähnyt, kun se on vuodelta 69.
Näin on, ei me nuoret olla nähty kovin usein niitä.
No, kuussa kun ollaan, niin kuun synnystä on tullut nyt uusi teoria.
Kyllä, tähän asti on ajateltu, että kuu on syntynyt Maan ja Theia-nimisen alkuplaneetan törmäyksestä kauan sitten, jota ei taatusti kukaan muista. Ja se Theia olisi ollut paljon pienempi planeetta. Mutta tässä teoriassa on yksi aukko, ja siis ajatus on, että ne on törmänneet yhteen, ja sitten Theia on sinkoutunut takaisin taivaalle ja jäänyt kuuna kiertämään meitä maata. Mutta tässä aukko on ollut se, että itse asiassa tämä kuun ja maan rakenne on yllättävän samanlainen, että on niin kuin aika epätodennäköistä, että ne olisi täysin niin kuin eri planeetat alun perin. Ja nyt tämä uusi teoria selittää sen, että kysymys onkin tämmöisestä hit and run-tyyppisestä teoriasta, eli kuuta on pommitettu paljon enemmän, tai siis paljon enemmän on tullut pommitettu maapalloa, ja sitten tämä Theiakin on kyllä sen iskeytynyt, mutta sitä materiaalia on lentänyt sinne tänne avaruuteen pois tästä, ja itse asiassa kuu onkin aika paljon niin kuin myös maasta irronnutta materiaa. Tätä ei ollut helppo ymmärtää, lukekaa netistä tarkemmin.
Ja sitten nappikuulokkeista. Ne on todettu vaarallisiksi.
Kyllä, kaikkihan aina tietävät, että pilaatte korvanne, jos kuuntelette musiikkia kovalla nappikuulokkeilla. Ja näinhän tietysti on, mutta nyt se on todistettu myös tieteellisesti. On tutkittu, että mitä korvissa tapahtuu, jos ne on siis liian kovaa, ei tietenkään hiljaisella äänellä. Ja todettu, että ne voi olla yhtä vaaralliset kuin esimerkiksi, jos seisoo lentokoneen suihkumoottorin äärellä ja se puhaltaa täysillä, se voi aiheuttaa korvissa jopa hetkellisen kuulon menetyksen. Mutta tähän tutkimukseen on huomattu, että kysymys on siis niistä signaaleista, jotka korvasta välittävät tai solusta välittävät sen tiedon, siis äänin havainnon aivoihin. Niin ne solut tavallaan tämän voimakkaan äänen vaikutuksesta menettävät ikään kuin sitä välityskykyään. Mutta tämä kyky pystyy kyllä palautumaan. Tästäkin enemmän netissä.
Näiden hyvien ohjeiden opastamana lähdemme pohtimaan talouden peruskysymyksiä. Tällä kertaa vuorossa on rahan määrä. Kuinka paljon rahaa on tarpeeksi? No, sehän on täysin suhteellista, mutta tässä toimittaja Johanna Hietalahden pohdintaa aiheesta. Tarina alkaa Etelä-Afrikasta.
Myynkun Eswati on tyhjä. Bisnekset sujuvat hyvin, koska pystyn maksamaan lainani. Näin valotti eteläafrikkalainen mikroyrittäjänainen bisneslogiikkaansa muutama vuosi sitten. Miksi yksille riittää, että pullavati on myyty tyhjäksi päivän päätyttyä ja toiset ovat pettyneet, kun voittoa tuli tällä kvartaalilla vain 17 miljoonaa dollaria? Rahahan on kiistatta loistava keksintö niille, jotka sitä saavat käsiinsä. Rahan vain liittyy muutamia ongelmia. Jotta rahalla olisi arvoa, sitä on oltava tarjolla niukasti. Valitettavasti se näkyy myös jakautuvan epätasaisesti. Jos rahaa ei ole, elämä on surkeaa. Jos rahaa on valtavasti, ei sitä yleensä kuitenkaan ole tarpeeksi. Rikkaiden ja köyhien välistä kuilua on ihmetelty molemmilla puolilla reunoja vuosikymmeniä. Jamie Holmes kirjoitti The New Republic-lehdessä viime vuoden kesäkuussa, että lopultakin löytyi selitys sille, miksi köyhät pysyvät köyhinä. Köyhillä ei vain ole tahdonvoimaa. Uuden psykologisen teorian mukaan köyhän tahdonvoima kuluu jokapäiväisiin päätöksiin. Ostaako lihaa vai saippua, kun molempiin ei ole varaa. Köyhä tekee vääriä päätöksiä ja pysyy köyhänä. Kun kysyin tuttaviltani, kuinka paljon rahaa on tarpeeksi, varsinkin pienituloiset tutkijat hurskastelivat, että kunhan ei tarvitsisi sinnitellä ja tyytyä siihen, että juuri ja juuri pärjää. Siis ettei tarvitsisi tehdä jatkuvasti stressaavia kompromisseja. Parempituloiset, jo bisnesmaailmassa ryvettyneet, totesivat suoraan, ettei rahaa koskaan ole tarpeeksi. Kun tulot kasvavat, menot kasvavat, aina pitää saada vielä vähän lisää, siis itselle. Kun kysyin saman kysymykseen eteläafrikkalaisilta naisilta, he vastasivat, että kun saisivat maksettua lapsen vuosittaisen koulumaksun, 200 randia, 20 euroa. Sellaisten määreiden liittäminen köyhiin, kuten heikko tahdonvoima, laiskuus ja erilaisten tärkeiden taitojen puute, ei ole mitenkään poikkeuksellista. On tyypillistä, että köyhyyttä yritetään selittää liian yksinkertaisin päätelmin. Kun seurasin Etelä-Afrikassa mikroyrittäjänaisten elämää, mietin, että eivät he ainakaan laiskoja ole. Jos pystyy elättämään 5-henkisen perheen 200 euron lainapääoman ja pullan leipomisen turvin puoli vuotta, ei voi myöskään olla täysin tahdoton ja kyvytön. Myös ideat, joilla köyhyysongelmaan tartutaan, ovat usein aika yksioikoisia. Keksitään joku uusi näkökulma tai idea, jota lähdetään ajamaan koko maailman voimin. Kuten vaikkapa naisyrittäjien tukeminen mikroluotoilla, jota on pidetty Nobel-palkinnon arvoisena ratkaisuna köyhyyteen ja turvattomuuteen. Nainen saa lainan, jolla ostaa ompelukoneen ja kankaita, joista ompelee mekkoja, jotka voi myydä torilla. Voitot investoidaan, lapset pääsevät kouluun, naisten asema paranee, köyhyys poistuu. Kompromissien teko vähenee, naiset oppivat tekemään oikeita päätöksiä. Mikroluottoliikkeen perusoivallus on, että naiset ovat parempi luottoriski kuin miehet, jotka tyypillisesti juopottelevat tai tuhlaavat rahansa. Asenteisiin on siis tullut täydellinen suunnanmuutos. Ennenhän naista pidettiin itarana ostajana ja luottokelvottomana. Vielä 70-luvulla jopa Yhdysvalloissa naisen oli mahdotonta saada lainaa, vaikka olisi itse käynyt töissä ja mies olisi ollut työttömänä. Nyt naiset ovat vastuullisia ja hoitavat perheensä ja raha-asiansa paremmin kuin miehet. Mikroluotot lyövät monta kärpästä yhdellä iskulla. Aktivoivat, eivätkö passivoi, kuten perinteinen kehitysyhteistyö. Parantavat naisten sosiaalista ja taloudellista asemaa, poistavat köyhyysongelman. Mikroluotto on kiistatta tehnyt paljon hyvää, olen nähnyt. Mutta ei se maailman köyhyysongelmaa ole ratkaissut, eikä ratkaise. Eikä Etelä-Afrikan naisilla se ollut mielessäkään realistisena tavoitteena. Mikroluotto oli hyvä juttu, koska siten sai rahaa. Mikroluoton avulla saattoi tehdä bisnestä, selvitä köyhyydestä huolimatta. Yksi mikroluotto-organisaatio ei apartheidin haavoja paikkailevan maan kehitysongelmille paljon muuta voinut tehdä. Siis tuen mikroluototusta, osta naiselle ammatti, se on hyvä juttu. Mutta älä erehdy kuvittelemaan, että olet saanut aikaan jotain mullistavaa. Mieti sen sijaan, miksi ihmiskunnan mielestä on riittävää, että yhdet tulevat toimeen parilla eurolla päivässä ja että parin sadan euron laina puoleksi vuodeksi on mieletön onnenpotku.
Suuria kysymyksiä taloudesta esitti Johanna Hietalahti. Ja me jatkamme kysymistä ensi viikon tiistaina, jolloin kuullaan seuraava Tiede Ykkönen taas uusin kujein. Sillä välin käykääpä Yle Tieteen nettisivuilla penkomassa verkkovinkkejä. Ja Tiedevartin voi kuulla huomenna uusintana kello 15.40 Yle Radio 1. Nyt kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.